da er vi i gang her fra Hardcore. Og denne gangen, ja, dere hører riktig, det er Rolf Thorén, det er jeg som skal styre showet! Så velkommen til, ja, nei, det er vel fortsatt Hardcore, eller hva sier du, Tormod?
Ja, tenk, etter to år får du endelig styre showet.
Det er som har sett på meg som en elendig sidekick, men i dag skal jeg blomstre, i dag skal jeg blomstre, eller hva sier du, Håkon Seiner?
Jeg kan tro nå at folk der hjemme sitter og tenker, helvete, skipet holder på å synke, men vi skal holde på rett kjøl, vi skal holde på rett kjøl.
Opp og ta luft igjen, opp og ta luft, skipet er ikke på vei ned. Men, nå skal jeg styre skuta.
Ja, selv når skuta synker, så må mannskapet være ombord. Så det er oss her i dag. Mitt navn er Tormod Husebø.
Og jeg, som er deres programleder, er Rolf Thorén.
Og mitt navn er Håkon Seiner.
Og vi kan jo si litt om hva som kommer på, på denne sendingen. Vi har fått spilt alle her i studio Game & Wario til Wii U.
Og hvor var det vi spilte?
Vi spilte hos Casa del Rolf i Nøstegarden.
Yes.
Wonderful 101 fikk vi også prøvd. Jeg har fått sådde med PC-versjonen av Rayman Legends, et spill som mange gleder seg til. Og ikke minst så er det masse nyheter å ta tag i, blant annet Nintendos nye konsol 2DS. Og NHL 14-demoen har senere fått sett på. Så det er mye bra i dag. Tror det blir et godt show. Så ja, vi kommer tilbake rett etter dette.
Vi kjører topplista fra siste uka som har gått, og det er topplista som er utarbeidet av VG. Det er multiformat for spill som er solgt rundt i Norges land, og der er det ganske mye interessant, og jeg tror jeg ser konturene av noe som skal skje i fremtiden når jeg ser den lista.
Og hvilke konturer er det?
Ja, det er et generasjonsskifte i konsolbransjen, rett og slett. Jeg synes toppen av lista er ganske, egentlig ganske lite overraskende. Saints Row, Disney Infinity, det var henholdsvis nummer 2 av 1, som man gjerne tar ting i en litt rar rekkefølge når det er sånne lister. Det er jo derfor man lager lista i utgangspunktet. ja, og så Splinter Cell og Last of Us og Payday, og de spiller som
men dette her er jo kjedelig, det som vi forventer at skal være på toppen. Er det noe mer oppsiktsvekkende med lista, eller skal vi bare drite i å ha lista i dag?
Nei, jeg skulle videre til et poeng her, og det er at Black Ops 2 ligger høyt oppe, Sims 3 ligger, ja, Sims 3 er et dårlig eksempel her da, men Black Ops 2, Far Cry 3, Grand Theft Auto 4, Assassin's Creed 3.
Grand Theft Auto 4 har 11. plass, og det kom jo i april 2008. Tenk hvor mye det må ha solgt totalt, altså når det fortsatt ligger på topplister.
Men det har ikke ligget på toppen hele tiden. Det har vel vært, liksom, vært litt under overflaten og så dukket opp igjen.
Det skal jeg undersøke til neste gang. Det hadde vært jævlig rart.
Jeg tror det har kommet inn igjen. Jeg tror grunnen til at det er som ligger her nå, det er at GTA 5-traileren er ute, PlayStation skal komme mye fett, Xbox og PlayStation vil komme nye konsoler. Folk spiller de gamle spillene for å få med seg hva som har skjedd.
Folk, nei, det er et forspill til festen.
Det er et slags forspill til festen. De vil huske hva som skjedde i GTA, hvordan var forrige spillet, har forhåndsbestilt det neste. Folk er sultne på at noe nytt skal skje, da. Og gjør seg bare ferdig med det gamle. Bare får det unnagjort, det de ikke har rukket de siste årene. Og så skal de på PlayStation 3, nei 4, eller Xbox One.
Det som jeg også synes er skikkelig rart, det er på 16. plass, aldri gjettet dette her i løpet av en million år. Skate 3 fra mai 2010 er på 16. plass over de bestsellende spillene her i Norge. Det er jævlig overraskende. Jeg hadde aldri ventet det, for det er ikke et spill som folk snakker noe særlig om. Altså, du har disse andre stunt-videoene på YouTube, men that's it. Jeg hadde aldri forventet å se det der. Det samme med Crysis 3 fra februar 2013. Greit nok, Crysis er jo et spill og en spilserie som har et veldig sterkt navn, men anmeldelsene til det spillet var jo relativt midt på treet til Crysis-serien å være i hvert fall. Ellers Tomb Raider er på bånden av lister sammen med Tales of Exilia, som er da fra august 2013. Det er jo et ganske nytt spill fra Namco.
Det må være kjedelig å akkurat ha gitt ut det spillet, og så ligger Sims 3 på åttendeplassen og bare troner.
For det er åttendeplassen de sikta seg inn etter. Det var den de hadde lyst på.
Kan at du vil ha første, men
de må jo være realistiske når det er et japansk action-RPG.
Yes.
Jeg tenker at de hører bedre.
Ja, som tidligere nevnt, så har dere vært hjemme hos meg.
Og ikke, ja, jeg har vært hjemme og fiklet opp utstyret ditt.
Uffa meg. Nei, men det dere gjorde, det var at dere spilte. Og dere spilte Wii U. Det er jo ingen av dere som har bedre, bedre buse. Er dere misunnelige?
Vel, jeg er ikke spesielt misunnelige frem til nå. Jeg ser jo på den der multiformatlisten som nettopp gikk gjennom. Det er jo så å si ingenting til Wii U der.
Ikke Disney Infinity engang?
Er det til Wii U?
Jeg vet ikke. Men okay, Rolf, det vi spilte var Game & Wario.
Spør meg.
Er det til Wii U?
Nei, det er spørsmålet du stilte før det.
Har du fiklet på utstyret mitt?
Det var mellom
deg. Nei, det var ditt spørsmål. Nei, ja, er du misunnelig?
Ja, det er faktisk skulle til å si at jeg har aldri tatt på slikt utstyr før. Altså en Wii U. Og det var jeg egentlig veldig positivt å overraske over. Jeg synes de hadde fått... De har fått montert jævlig mye rart i den kontrollen, men det var mye moro å kunne ta bilder og bruke på forskjellige måter, men, og gyro og
annet. Hva synes du om størrelsen på skjermen?
På skjermen?
Ja, eller på padden da.
Nei, ikke på 50-tommeren din.
Nei, det nei. Var også, ja, nei, nok om det.
Ja. Nei,
med 3D-effekt.
Det jeg tenkte på er egentlig at den skjermen var helt greit. Altså. Det var ikke noe problem for meg å ha den i hendene. Men
nå har jo du ganske svære hender.
Jeg er en voksen mann. Ikke godt voksen, men i hvert fall voksen. Ung voksen. Og jeg synes ikke det er noe problem for meg. Jeg ser jo kanskje problemet med det ved en konsol som kan være beregnet litt for barn. Men jeg er veldig positivt og overrasket, altså.
Så du kommer til å kjøpe deg en Wii?
Jeg skal ha en PlayStation 4, stemmer det.
Og jeg synes også det der menysystemet gikk jævla mye kjappere enn jeg opplevde siste gang vi var hos deg og spilte Scribblenauts Unlimited, som ikke har hørt noe til etterpå.
Nei, men det var vel kanskje en grunn til at vi ikke hørte mer, holdt jeg på å si.
Ja,
videre så... Men i hvert fall Game & Wario.
Ja, vi spilte jo Game & Wario, så det er da oppfølgeren til det der WarioWare The Shake Dimension og WarioWare til DS. Mener jeg det var, eller var det 3DS?
Ja, nei, jeg er veldig usikker. Men i hvert fall da, så var det var to spill som dere synes var ekstra morsomme.
Ja, det var en del crap da, blant annet. Hva var det der med at du heiv sånne piler på en nase mot...
pilene er jo nedsatte Wario, som du kan få nedsatte med å nyse, og da sender du ut superpiler.
Ja, fordi at det var et sånt, en merk, og så kom det... Ja, masse fiender mot deg, og så skulle du liksom sikte da ved hjelp av Wii-paden.
Så kom det en slags boss på slutten.
En robot.
Og ikke minst så skulle du bruke kontrollen som et skjold mot en sånn kanonkule som du fikk vite om cirka 75 sekunder i forveien.
Så du hadde relativt god tid på å dodge den kanonkula?
Jeg kunne lett ha laget et bedre måltid før jeg måtte holde opp det skjoldet. Det kunne jeg nok.
Ja, men det som dere likevel synes var litt morsomt var jo, du ble jo veldig fascinert av gamer, stemmer ikke det, Tormod?
Ja, det handler jo om at du skal spille sånne små WarioWare-spill samtidig som du skal passe deg for at mori ikke kommer inn på soverommet ditt og avslører at du liker å game i stedet for at du sover.
Og da er det jo sånn at selve spillet, de små spillene du spiller på Gameboyen din, eller hva faen det er du spiller, de er jo da på padden, mens mor, hun lusker rundt på TV-skjermen.
Så det var faktisk et ganske kult konsept, til tross for at WarioWare, dette Game & Wario, ikke var spesielt spennende, så var dette et kreativt konsept, så jeg synes fungerte overraskende bra.
Kjente du deg igjen? Har du selv vært i den situasjonen?
Vel, mine foreldre, de brydde seg ikke i det hele tatt om noen ting som helst, så det er jo klart at... nei, jeg fikk jo gamer som bare faen. Så jeg kunne ikke relatere meg så voldsomt mye til det.
Men du savner kanskje det? At mor kommer inn og sier at, du, Tormod,
Kanskje det har spilt litt lenge nå.
Ja, men det er jo det alle barn savner, at de ikke skal få lov til å spille så mye de vil.
Ja, men det er jo klart når du har fri passasje, da, så er det gjerne litt spennende å oppleve kontroll, og det gjorde du jo i dette, at du ikke bare gjør noe med å åpne opp døra, men også at hun liksom lusker rundt utenfor vinduet, og at du også kanaliserte seg som en demon gjennom flatskjermen. Og så, sant, altså, ja, det er jævlig crazy, og alle disse minispillene du skulle spille mens du lå i senga, det virker jo veldig rart for en sånn 8-åring å spille et spill der du liksom, main objektiven var at du skulle pille deg selv i nasen.
Ja, men spillet heter Balloon Fighter og består av masse forskjellige oppgaver.
Ja.
Hvor du da, og hvis du taper en oppgave, så smeller det da en av de fire ballongene du har på ryggen.
Ja, sånn som det var i det originale NES-spillet Balloon Fight. Så, nei, det var ordentlig gøy.
Jeg ble også veldig positivt overrasket over det, og særlig, altså, som vi snakket om da, altså designet, hvordan du brukte kontrollen samtidig som TV-en var i bruk, og du hørte musikkinntrykk av mamma som snek seg mot døra, eller kom gående til døra, og du fikk jo et hint om at nå kom noe til å skje. Men problemet med det spillet er jo også at det er jævla mye irriterende musikk. For det er sånn synt helvete som bare går om og om og om igjen. Og så er det også, ting tar så lang tid, synes jeg.
Hva tenker du på?
Nei, altså, det er bare alt det fyller i Wario-spillet, som Game & Wario, som bare ikke
dere må huske at Game & Wario er et spill som ikke har noe historie whatsoever. Allikevel så har de prestert å fylle det med cutscenes.
Ja, og ikke bare en, ikke bare to. Det er hele tiden, altså.
Blant annet for å se Wario kjøre motorsykkel, du får se.
Og hjelper det deg? Nei, det gjør ikke det. Det gjør ikke det.
Men, ja, jeg ser jævla stille ut på den motorsykkelen, altså.
I stedet for den der begrense animasjonen, så burde de brukt budsjettet til å lage et spill som kanskje var litt mer tiltrekkende. Men multiplayer-spiller utifra de vi spilte var jævlig bra. Det var jo blant annet det der med Islands. Hvordan skal jeg forklare det? At du heiv...
De kaller seg for flunks, da, som er sånne små skapninger som du hiver på forskjellige øyer.
Du har en slags brettert som du bare skal skyte. De er sånn oppå poengsoner på...
Nesten som på et dartbåt, bare at disse ulike zonene, de kunne også på et tidspunkt kollidere med hverandre, og så forandrer da poengkvantiteten, sånn at det er masse konkurranse mellom spillerne for å manipulere spillet, sånn at du får mest mulig poenger, og det gjorde det veldig kreativt. Blant annet så var det en level der hvis du la alle disse gremlinsene, eller hva de heter, opp
Frunks.
På, ja, frunksene, på forskjellige steder på, det, på en slags sånn...
De gremlinsene hadde ikke tålt vannet, så er det bra til noen.
Sånn et slags tårn som fløyd i vannet, så måtte du liksom balansere det, og det gikk jo til helvete uansett. Da.
Og hvis
så
du velta det tårnet, da tappte du.
Så det var dødsgøy. Det var helt jævlig gøy. Jeg kan ikke huske jeg spilte noe som var så gøy, bortsett fra Mario Party 9 på original Wii.
Men det er jo noe med dette konkurrensinstinktet, og det var vel også ganske gøy med artworks, dette spillet hvor du skal tegne, og så skal de andre gjette.
Ja, det var jo ikke så voldsomt mye å skrive hjem om for min del. Jeg klarte ikke å gjette noen ting, og alt det som jeg tegnet ble heller ikke gjettet, så jeg tror jeg skal holde meg unna det. Men senere, du gjorde jo relativt rent bord på det.
Og jeg tror jeg gjettet vel begge deres tegninger, pluss at jeg tegnet fire som dere klarte å gjette. Så ja, jeg mener at jeg hadde...
De var jeg som gjettet, så det ble 0-4-6.
Ja.
Som var poengskåren.
Ja, altså, du setter meg et kjempegodt lys nå, Tormod. Det setter jeg selvfølgelig umåtelig pris på.
Vi har jo en kunstner iblant oss, føler vi.
Nå, ja, da har vi to kunstnere i programmet.
Det er helt sant.
Den eneste forskjellen jeg egentlig ser på New Super Luigi i forhold til New Super Mario Bros. U er at du har mye, mye, mye dårligere tid. Så derfor skal jeg prøve å ha like dårlig tid når jeg anmelder. Endelig har vi fått prøve New Super Luigi, som er en oppdatering til New Super Mario Bros. U. Dette gjør meg trist. Dette har gjort noe med banene. De er på en måte blitt skummelere. Og den helten vi er vant til, Mario, er ingen sted å se. Eller er det egentlig slik? Jeg tror eventyret egentlig er omme, og Mario er oppe på slottet og holder det gående med prinsessa, mens Luigi derimot akkurat har satt seg ned på puben for å fortelle en litt annen variant av historien, Luigi sin variant. Dette vittner jo da om et dypt psykisk problem og et litt turbulent forhold til broren. Det er han som skulle vært med Peach. Det er han som skulle bli jublet for. Dette kan jo også være parallell dimensjon, hvor Mario er den som har blitt sittende fast på puben. Og det er derfor historien denne gangen er uten ham. Jeg vet ikke. Men selv om banen er noe skummelere og dermed også noe mørkere, er det i bunn og grunn samme historien og samme butikkene, de samme fiendene, samme reglene i spillet. Og Nabby-tyven dukker opp i tid og utvide. Så foruten at vanskelighetsgraden er satt opp og at du har noe dårligere tid, er det ikke så mye annet å si. Men jeg vil fortsette å spille, så om det skjer noen mer fantastiske forandringer, vil jeg ta det opp igjen.
Ja, det var da min anmeldelse av New Super Luigi U, som er en tilleggs... ja, skal man kalle det mod, eller hva man kaller det, til New Super Mario... Super Mario Bros. U.
Det var så mye U og U-lyder der. Det er hele handicapet til, til Wii U.
Det hadde vært greit nok hvis de hadde tok liksom, en bokstav eller en stavelse som faktisk hørtes noenlunde estetisk ut, men jeg synes U er virkelig dårlig.
Og det er litt rart også med at det, er liksom, det høres jo litt som primalt ut med Wii U.
Jeg synes det ble godt for Wii X. Wix.
Men kanskje det ble bedre hvis jeg hadde gjort Wii.
Ja, mulig, mulig. Men vi har noe viktigere vi skal gjøre, ikke det?
Nick Cave and the Bad Seeds med We Are Not Who You Are.
Det er ikke viktigere.
Men hvem er det vi er?
Hardcore.
Du hadde jo et 17 minutter langt epos forrige uke om Wonderful 101, som er det nye spillet til Nintendo Wii U, som vi også fikk tilbrakt en del tid med tidligere i dag.
Var det Wonderful?
Om det var det? Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det virket helt ok, men det var egentlig ingenting som hooket. Det virket veldig sånn fun for like 5 seconds. Det minnet veldig mye om de, en del av de spillene som var på Nintendo 64. Der liksom, du spilte det i ja, et par timer, så tenker du gjerne, jeg vil aldri spille det spillet igjen. Eller jeg har i hvert fall ikke noe behov for det. Jeg har ikke noe behov for å komme tilbake til dette spillet. Men det så jo ut som et godt lagt spill. Jeg tror bare utholdenheten er ganske dårlig da.
Ja, men du likte det litt bedre,
Håkon. Jeg likte det litt bedre. Du måtte rive kontrollen ut av hendene mine når vi skulle gå fra deg. Og det som jeg synes var spennende med det, var at det var jo åpenbart sånn ferdighetsgreier med det.
Kjærlig poenget er jo å tegne våpen og bruke de.
Ja, og det er da, jeg tenker når du får kontroll på den tegningen, som du enten kan gjøre da med joysticken på en vanlig, hva er det, classic-kontroll, ja. Eller... med stylus på skjermen på Wii U-måten.
Og vi har jo allerede opplevd i dag at du er en jævel til å tegne.
Ja, 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 jeg skulle ha tegnet noe jævler våpen hvis jeg hadde hatt mulighet. Nei, men altså, jeg synes det var interessant. Jeg synes det var litt morsomt fordi det var så mye som skjedde. Og når du får inn litt strategier og begynner å kjenne igjen ting, og liksom, eller kjenne igjen fiender, type fiender, så går det liksom...
Så du vet hvilken våpen som funker på
ja,
de...
Ja, da kommer du inn i det, når du får litt kontroll på det, da ser jeg meg at jeg hadde hatt det ganske gøy med det.
Men synes du ikke det ble kaotisk med x antall superhelter flyvende rundt overalt?
Jo, det er klart, det var nok av folk. Det manglet ikke folk, men allikevel så... Når du begynner å liksom kunne alle tingene, fordi nå var jeg helt novise, aldri testet før, og da ble jeg liksom bare kastet inn i det, men når du vet hvilke knep og triks og våpen du skal bruke for å slippe unna, dodge, drepe, hva som helst, da, så virket som om jeg kunne satt meg ned en god stund, eller spilt igjen det spillet. Altså.
Ja, du er velkommen når du vil, det
er
hyggelig. Bare ring først.
Men jeg bare tenker altså, for de som ikke kjente det spillet, så er det jo sånn at du styrer da 101 superhelter om gangen, eller det varierer jo litt etter hvert.
Du får alle, du skal i hvert fall i løpet av spillet være inne med alle 101, hvis ja. Du gjør det riktig, holdt jeg på å si.
Ok, så totalt da, hvor mange våpen kan du liksom formere disse superheltene til?
Jeg er ikke sikker, men altså du får jo
altså,
flere.
Du har pisk, sant?
Sant, du har pistol... Du har knyttneve,
ja.
Du har sverd,
ja.
Og så har du den hangglideren, men den jo på en måte ikke et våpen. Det jo mer et sånt gadget som du bruker til å komme deg fra et sted til et annet. Men det kommer jo sikkert flere ting, men så langt i spillet ikke jeg kommet denne.
Ja, så jeg følte det var lite rom for egentlig å improvisere seg til ting.
Men jeg tror du kan kjøpe flere ting etter hvert, og når du har kjøpt opp en del mengder med våpen, så vil du jo da etter hvert også ha
Ja, da kan det fort bli interessant, føler jeg, da, for hvis det bare er liksom fem ting, så virker det så jævlig liksom, PlayStation 1-generasjon begrenset.
Ja, altså det vi i 2013. De må men jo ha tatt høyde for det her.
Men det er jo japansk.
Ja, det japansk, ikke minst. De må jo ha mange.
Men hadde dere sett storyen, så hadde det vært... Der er det jo, går det jo litt mer på den her typiske japanske anime-humoren, da.
Åja.
Så det hadde vært... Det hadde kanskje vært litt mer givende å sette inn i den konteksten.
Der la jeg også merke til at det var mye cutscenes.
Det kan absolutt stemme. Ja, for du begynte jo på storyen før vi dro.
Ja, stemmer det.
Ja, men... Da er vi tilbake etter dette. Du, Tormod, du har fått prøve Rayman Legends på PC, stemmer ikke det?
Jo, jeg kjøpte det via Steam.
Og var det legendarisk?
Det er helt jævlig bra. Det er ikke ofte at jeg sier det om noen ting selv, spiller jeg er så avfladet i forhold til de fleste titlene som kom ut, men fy faen, altså. Jeg hadde ikke ventet at det skulle bli en så suksess, altså en individuell suksess for meg, og alle andre plasser det har blitt anmeldt har jo fått helt strålende kritikker. IGN har gitt 9,5 liksom til et plattformspill, så er det helt jævlig bra.
Men ja, var det godt, det var godt å være tilbake og ha Rayman og bruke Rayman igjen?
Rayman Origins var jo et helt kongespill, og det er jo ikke så voldsomt lenge siden det kom ut, og jeg tror det solgte såpass godt at de har fått ferten av penger og innser at dette er noe de virkelig kan trykke opp penger på, fordi at dette er et spill som først og fremst alle jeg kan tenke meg, selv folk som har vært vekke fra plattformspill i 10 år.
Husker Rayman.
Ja, og folk husker Rayman. Må ikke glemme at det er et av de bestsellerne PlayStation 1-spill og noensinne. Ikke...
Men den er jo også blitt satt inn i en del, noen vil nesten si litt for mange kontekster.
Ja, altså Rayman M, og så hadde du liksom lek og regn med Rayman. Han ble hort ganske mye ut, men nå er det tydelig at Michael Ancel, som lagte de opprinnelige Rayman-spillene, klarer å få sine visjoner gjennom for dette spillet. For dere som ikke har sett så voldsomt mye på det, så de har gått vekk en del fra den cel-shaded, altså tegneseriegrafikken som var på det originale Rayman Origins. Og det begynner å ligne stadig mer på grunn av at det er så høy kvalitet på tegningene og animasjonene og egentlig alt. Og ikke minst bakgrunnen er veldig dynamiske, og de beveger seg, og liksom bakgrunnene og settingene er veldig aktivt med å forme levelene, som er veldig kreativt, og det er hele tiden store skiftninger.
Men føler du at det er en, for det står jo at det er en del leveler som er remasteret fra Rayman Origins og så videre.
Ja, jeg husker ikke så jævlig godt lenger, så jeg klarer ikke å ta absolutt alle. Jeg har ikke kommet så jævlig langt i spillerettslet fordi at jeg kjøpte det med release, og det er helt jævlig mange leveler.
Ja, nei, ja, det er vel 120 eller noe sånt, men nok om det er, men føler du at det er en frembringende historie, at det er noe vits for at du gjør det du holder på med?
Vel, altså, de kunne egentlig ikke vært mer late med historien. De sier liksom at Rayman og så Globox og de andre kompisene ligger og sover, og så plutselig så skjer det av en eller annen grunn kaos, og hele verden er i kaos, og derfor så må Rayman ta seg stabilisere. De bruker altså fint lite tid på det, og det synes jeg er helt greit, i og med at det er mange eksempler på plattformspill der storyen har blitt kuttet vekk, og likevel så har det vært en kjempesuksess, eksempelvis da Shank eller Super Meat Boy. Men det jeg vil tilbake til det er at kunststilen er mye mer, altså det minner mer og mer på klassisk animasjon, men det er veldig god bruk av farger. Gameplayet sitter tight som bare faen. Alle punchene og kickene, altså det er nesten like bra som Wario-land var i sin tid, eller Wario, altså det til GameCube, og så liksom The Shake Dimensions kom på Wii. Det er overraskende hvor bra de har fått til dette spillet. Jeg kan ikke anbefale det mer enn det som jeg gjør nå. Det er helt nydelig spill,
Du ville ikke hatt det på noen annen måte, med andre ord.
Ja, sant. Og ikke minst så føler jeg at de klarer å inkorporere så jævlig mye av det gamle Rayman også, sånn at det får en naturlig plass. Ikke bare at det føles liksom out of place, men det føles som en integrert del av gameplayet. Det er helt nydelig å se at de ikke bare...
Og fiendene er gode.
Ja, de er veldig flott tegnte, og, eller 3D-animerte også, og det er masse kreativitet. Ting går helt ut av kontroll i levelen, og så roer det seg ned igjen, mer klassisk plattforming, mye bra gortløsning, så ja, jeg er totalt blendet av hvor bra dette her spillet er, og det er veldig mange andre også. Denne tirsdagsmorgen henger du med Hardcore her på Studentradioen i Bergen med spillprogram over alle spillprogrammer. Og nå høres det ut som du har tatt frem noe, Rolf.
Ja, dette er et spill som heter Newgrounds. Det må bare nevnes at dette er første gang jeg spiller det, så vi skal på en måte prøve å anmelde det da, mens jeg spiller det her.
Ja, har du hørt om dette spillet før, ever?
Nei, det eneste jeg vet er at det er et ekorn som skal ut og samle nøtter.
Ja.
Er det nå alle istider, eller?
Ja, men nå kan vi velge mellom Christmas og Summer. Hva skal vi velge?
Det er vel nærmest jul, egentlig.
På riktig side. How to play, fuck.
Ja, hvordan ser det ut til at du skal spille her da?
Jeg skal ta og tilte device for å bevege. Så nå er daleren frem og tilbake i dette ekornet. Så skal du liksom...
Ja. Det var jo ganske hyggelig med litt sånn juletema.
Ja, ja, ja.
Klart, det er jo tidlig september, så vi må begynne å varme opp til jul nå.
Det er nesten desember.
Ja. Kan du beskrive litt hvordan dette her ser ut?
Ja, du skal samle nøtter som faller ned fra himmelen, og...
Er det noen som lurer i her, eller er det noe
jeg
du ikke skal
ikke.
Ta?
Jeg vet ikke. Danger står jo nå, så det er jo et eller annet som ikke er... Å, der kommer det snøball! Faen, gjør med det, da!
Hva spill minner dette her om?
Det er ulikt noe jeg noen gang har sett før. Det ser ut som noen søppel.
Du skal liksom flytte deg og ta imot noe.
Det er som alle andre spill som man bruker akseleratoren på, i telefonen på. Hvor du har en plattform på bunn, og du skal bevege deg frem og tilbake for å oppnå et eller annet.
For å ta imot noe.
Eller komme deg nedover i spill. Alle sånne der hvor det er plattformer, og du skal rulle en sånn ball ned og sånt.
Ja. Folk ser litt på en.
Det er ikke sånn kjempeimponerende.
Nei, det er nisse som går frem og
tilbake.
Nå fant
jeg at jeg kommer vekk fra den snøbanen som plutselig kom. Jeg må trykke på skjermen, for da hopper den.
Men kan du prøve å spille med Summer? For jeg har lyst til å høre den jævlig musikken som vi hørte i sted.
Det prøver vi på.
Hør den.
Nå kommer sommeren. Og nå har han fått på seg propell. Sånn propellue. Det er jo morsomt.
Ja, hva skal han prøve å fange nå da?
Det er fortsatt nøtter, selvfølgelig.
Et ekorn. Nei, vi har ikke endret dyretype.
Nå hører du den fantastiske sommermusikken. Det er skjærer og måker.
Skal vi gjette på hva som kommer her i stedet for snøball? Jeg tror det er en haj. Jeg tror det kommer en haj, han er på stranda.
Ja,
jeg tror det er en sandball.
Faen, du...
Bøttere p-nøtter. Hva skjer nå? Badeball, faktisk!
Badeball.
Det er jo alltid like farlig.
Jeg må si du har vært ganske nær når du sa sandball, uten at du egentlig vet hva det er for noe.
Nei, ikke jeg heller.
Jeg har aldri hørt det ordet før.
Har du spilt nok til å kunne gi en dom, eller?
Det er jo i hvert fall... Jeg må nesten ta og spille det over litt lengre tid, men jeg tror ikke vi har egentlig tid til det, men...
Hittil... Jo, vi har fortsatt et minutt.
Fortsatt
ja,
et minutt,
men da skal vi fortsette å spille her i et minutt. Det er jo ikke... Det er jo veldig enkelt, og det står jo danger før den ballen kommer.
Ja. Er det noe problem å dodge unna den?
Nei. Og nå kommer det, faller det bare masse nøtter ned, så du fortsetter egentlig bare å samle poeng. Men jeg har 50 sekunder igjen, så det virker som jeg har tid på meg.
Det er ikke noe sånn at du samler opp tid på noen måte, eller et eller annet?
Da må jeg sikkert finne noen sånn klokkenøtt, og det har jeg ikke finnet igjen nå.
Ikke noen klokkenøtter?
Nei.
Nei.
Det er beste type nøtter.
Men nå begynner å gå tom for tid. Du er nødt til å komme med din endelige dom.
Ja, det var et skikkelig drittspill.
7476 var scoren der på siste bildet.
Så det er bare
bildet.
Å slå.
Ja, hva heter dette spillet nå igjen? Så
Newgrounds. Og det Summer Edition og Christmas Edition.
Og så var det anbefales eller anbefales ikke?
Nei.
Nei.
Eller jo.
Det står at du skal snakke litt om DS, siden du har jo en 3DS, Rolf.
Ja, eller låner den til tider. Nei, men i hvert fall det som har irritert meg noe grassalt er når du spiller et spill. For DS, det er jo viktig at det skal være mulig å flytte på dette når du er ute og spiller. Så ofte sitter jeg på bussen, og så skjer det. Det verste som kan skje på en buss.
Hva er det?
Du kommer til en boss. Du har, og så blir du skikkelig engasjert i spillet, og så kjører bussjåføren litt dårlig, sånn at, eller han kjører sikkert akkurat sånn som han må, men sånn at kontroll, eller sånn at DS'en skumper litt, og du kommer ut av det, og så er det inn igjen og slåss mot en boss, og så begynner du, må du sette armene litt opp på skuldrene til han som sitter ved siden av deg, fordi at det er sånn de vil at du skal bevege DS'en for å ta denne bossen.
Oi, altså er det faktisk et krav fra DS'en sin side?
Ja, fordi at det er mening, for eksempel så er det meningen at du skal styre Luigi ved å bevege DS'en fra side til side. Så det er ikke sånn at det står, nå ta albuen din opp på skulderen til den nærmeste. Det står det ikke, men det er ofte sånn det blir.
Er det på Luigi's Mansion 2?
Nei, det er på Luigi & Mario Dream Team, hvor du plutselig kan få Luigi kjempestor, og da må du styre med denne stylusen. Og det er jo da, og da er det jo masse armbevegelser, ikke sant, for at du skal få timet det her perfekt, og du skal hoppe, og da skal du hoppe med å dra stylusen over hele skjermen.
Dette her som blir vel enda verre hvis du merker at ditt busstopp nærmer seg med stormskritt.
Ja, nei, det har vært noen ganger hvor jeg har blitt med helt inn til busstasjon, eller blitt med et par hakk videre for å bli ferdig. Men heldigvis er det jo sånn med DS'en at hvis du smeller den igjen, så går den i dvalemodus. Men problemet er jo da hvis du plutselig begynner å få lite batteri. Da må du jo beine det lille stykket du har hjem, få den inn i laderen, og så fortsette kampen derfra.
Det var en gang du skulle i studentradion og endte opp inne i Hardanger fordi du glemte å gå bussen, var det ikke det?
Nei, det har aldri skjedd.
Nei,
nå bare finner du på ting.
Nå finner jeg på ting.
Det er litt dumt. Men det er, nei, men det er.
Faen, nå var du så.
Hva? Var jeg altså? Ja. Hæ? Var det han som fant på at jeg hadde vært i Hardanger?
Alright, ja, hva er egentlig poenget ditt med denne DS-buss-greien? Jeg skjønner faen ikke hvor du vil hen med det.
Poenget er jo det at man må tenke litt hvor man skal spille, men jeg synes de kunne laget spill som ikke hadde så store bosser, og som du ikke ble så engasjert i, som du kan. Du skal ikke ha et spill der hvor alt er smørt inn i en lang historie. Du skal ha et spill med mange små brett hvis det skal være på DS. Det er min mening.
Ja, selvfølgelig, hvis det skal egne seg for å portable. Og hvor mye vil du anslå at denne boss-battlen varte i minutter?
Altså, den varte vel, når jeg først klarte den, så varte den vel sikkert i 10 minutter eller noe sånt nå. Men jeg brukte jo en og en halv time, sant? Ja.
Tror du, Rolf, at dette her som kunne vært løst hvis 3DS'en ikke var ledda på midten?
Hvordan da, tenker du på? Hvis den hadde vært helt flat?
Ja.
Så du tenker litt som en 2DS som vi skal inn på etterpå?
Ja, for eksempel.
Ja, nei, jeg tror jeg vel egentlig ikke at det hadde hjulpet, for albuene mine hadde jo flytt opp på skulderen til han kameraten uansett. Du hører selvfølgelig på Studentradioen i Bergen og Hardcore, ditt favoritt spillmagasin.
Og forrige uke så kom jo Nintendo frem med Nintendo 2DS, som ja, er rett og slett en 3DS uten 3D, og som er helt flatt, akkurat som en hvilket som helst tablet, men det ser jo absolutt ut som en 3DS, bare som om ja, en dampvei valg har kjørt på den.
Men er den mer robust?
Ja, det vil jeg absolutt tro, for et avgjørende problem for Nintendo DS og Nintendo 3DS og DSi, det er rett og slett for at Nintendo har hatt nok ganske store kostnader med at denne lukke- og åpne-mekanismen på
rett og slett har knekt i to.
Ja, Og det er jo klart det er jo begrenset hvor mye du får i hvert fall brukt av en 3DS når den er knokket i to. Og du har jo egentlig krav på det dersom det kan på en måte bevises at det var fabrikasjonsfeil. Og det er jo klart en sånn hank er jo ikke
Nei,
så veldig enkelt.
Nei, den er ikke veldig robust, og jeg kjenner jo selv på den jeg har, den som jeg har satt på bussen med, at den er
løse.
Den er veldig løs, den, og det blir løsere og løsere. Så det... Jeg tror ikke den vil knekke av med det første, men jeg tror ikke det skal mye til heller. Det er ikke... Hvis jeg prøver å knekke den, så knekker den.
Så denne Nintendo 2DS, den kommer til å være mye billigere enn DS og 3DS og 3DS XL. XL har jo alltid vært dyrere, men så har du jo 3DS som er noenlunde billigere, og helt på bunnen så kommer nå Nintendo 2DS. Det er litt rart egentlig utifra å se på denne her om hva som har motivet, hva som har vært motivet bak denne her.
Men har det, vært noe problem med at skjermen til 3DS-en har fucka seg på grunn av 2D, en 3D, av den 3D-mekanismen som du kan skru av og på? At den har på en måte lost seg fast i sånn mellomstadiet hvor du ikke får av 3DS-en? For hvis du ser på 3DS-en fra feil vinkel, så ser du jo, da får du jo ikke den gode effekten, sant?
De skriver i hvert fall ingenting i dette, de skriver om akkurat det. Jeg tenker vi kan se litt på at det ser jo egentlig ganske rar ut. Jeg kan ikke helt se for meg å gå rundt med en sånn i lommer, rett og slett fordi at noe av det som er det beste med den 3DS-en, det er jo at selvfølgelig så er det veldig mange bra spill til han, men i tillegg så er han jo ekstremt portabel. Denne 2DS-en ser på ingen måte så lett eller...
Ja, så nei, for du kan jo ikke bare knekke den i to og putte den i lomma.
Nei.
Men her sånn har jo, altså jeg tror det er sånn en helt målrettet strategi. Det er billigere å lage den når den ikke skal være hengslet på midten. Og man gjør sånn som Apple gjør at, ok, får solgt det litt billigere, og, eller altså ikke sånn sett, men hvis du ser på en iPad og hvordan vi har blitt vant til at ting kan bare være flate og store, og så gidder folk å bære det med seg. Altså så lenge det er et kult produkt og det fungerer bra.
Og så har jo Nintendo selvfølgelig om en måned eller to så kommer det jo med Nintendo 3DS veska som du fester rundt magen.
Ja, det magebeltet der, det er vi alle ganske mye
sønner
på.
Og det skal jeg ha, men jeg håper det er plass til 3DS inn også.
Ja, men jeg tror de ser på verdien at de kan selge billigere for at flere skal kjøpe det, for bare å ha mange kunder er en kjempefordel uansett.
Så etter hvert så får du jo da også 2DS med rugglete bakgrunn, som gjør at du liksom, og når du har den i dag i dette magebeltet, så kan jentene komme opp og kjenne deg på magen og kjenne den fantastiske sixpacken du har der, sant?
Du kan jo også se litt på hva som er hovedkonkurransen til dette her, og det er jo selvfølgelig PlayStation Vita, selv om PlayStation Vita får veldig mange bra lanseringer, hensett til at du skal ha den med deg on the go, så er jo den prisen på den $200 eller 200 euro her i Europa, så altså rundt 1600 her og 1200 i Amerika, og 2DS-en kommer da til å ligge på $130, som er vesentlig. Det er jo $70 i forskjell, og det blir jo mye der som sett at du skal kjøpe to DS'er og ha i familien til ungene, sant? Det er noe som er et veldig frieri til folk som ikke vil bruke all verdens med penger, hensett til hvordan økonomien, i hvert fall i USA og resten av Europa.
Sant, men hvis du først har unger, så er det vel mer logisk med disse Nintendo-spillene, for de er jo tross alt mer barnevennlige.
Ja, så absolutt. Selv om PlayStation Vita har jo mye indie-greier og sånn, så er jo det ikke like, ja, i den allmenne synsvinkel, så...
Nei, så det vet jo ikke disse dumme foreldrene noe om.
Det her bør også hjelpe i Norge, da. Så $130 blir vel rundt en 750 kroner. Det legger vel på litt rann når den kommer på markedet her, men det er jo ganske billig for å få mye underholdning, men det er jo fortsatt ikke i nærheten av hva en Gameboy kostet i sin tid.
Og det er heller sikkert en måte de ser for seg å kunne skape en ny DS på, fordi at DS solgte i bøtter og spann i forhold til det 3DS gjør nå. Så hvis du setter dette her sammen, 2DS'en med de nye Pokémon-spillene som kommer, så jeg vet ikke om dere har sett gameplay-videoene av de ser jo helt fucking amazing ut. Det er helt sjelsettende hvor bra det faktisk ser ut. Så jeg gleder meg til å se hvordan det finansielle utvikle seg. Det er jo klart at det er jo enorm skarpe konkurranse fra smarttelefonene på dette markedet. Så vi får se om dette her kanskje blir den siste runden med håndholdte konsoler, sånn som vi kjenner det i dag.
Jeg håper virkelig ikke det.
Ja, du kan jo si litt om at du har prøvd å forhåndsbestille Sony PlayStation 4. Det er jo klart at ingen her i Hardcore snakker om å kjøpe Microsoft Xbox One, og PlayStation 4 har jo allerede nå, sånn som det var på Gamescom, så annonserte de jo 1 million forhåndsbestillinger, og det er ganske sterkt.
Ja, jeg hadde da mulighet til å få tak i den her sånn i USA. Det øynet jeg mulighet for å kanskje spare litt penger, og gikk inn på alle mulige forskjellige sider, eller gikk jo først inn på da Sony sine hjemmesider, amerikanske, og hadde lyst til å forhåndsbestille, men det var ikke mulig.
På grunn av kreditkortet ditt, eller rett og slett at de ikke tok imot bestillingen?
Nei, på grunn av at det var på grunn av at de ikke tok imot mer. Altså, de sender deg mail når de har mer ledig. Men det
så du er på venteliste til å komme på venteliste?
Ja, det er jeg faktisk.
Det er surt altså.
Jeg er ikke på noen offisielle venteliste for ventelista, men jeg er på en mailingliste som sier ifra når det går an å sette seg på ventelista for å kanskje få tak i en konsol som kommer til å stjele masse tid fra deg den 15. november. Og det synes jeg var litt, jeg synes det var bittert. Jeg hadde håpet på at jeg skulle bare kunne få surfa hjem en sånn konsol og spare litt penger, bruke de ekstra pengene på en kontroll, kjøpe noen ekstra spill, kose meg, ta stryk på en eksamen i desember og virkelig liksom bare gå all in da. Men
hvor stor pris det for en sep? Den veiledende prisen her i Norge er jo 3500.
Ja, jeg kan tenke meg at hvis du kjøper den i USA, så kommer den på rundt 2002-2003. Det er $399, 4x6, ja, 2004 da. Men det er jo likevel, på 1100 kroner så er det jo en kontroll og et spill i hvert fall.
Ja.
Og kanskje i tillegg så er det en unbundle, så får du to spill og litt sånn moro, så det jeg synes det var synd. Og Amazon, de har ikke, jeg gikk til og med inn på nettsiden Sears.com, som kanskje noen der hjemme kjenner ifra det ganske mye omtalte programmet Extreme Makeover Home Edition. Og de kunne heller ikke levere meg en PlayStation 4 til den datoen, så det virker nå som om jeg er nødt til å kjøpe den i Norge i stedet for. Og
men har du fått sett deg på noen venteliste her i Norge da?
Nei, det har jeg ikke fått gjort heller. Tenk hvis jeg ikke får den før i januar.
Lenge etter at alle de andre har fått den.
Ja. Det blir en norsk tragedie. Ja. Sett at vi sitter her på release-dagen og så har ingen her. Så vi er nødt til, hvis du kan skaffe oss en Sony PlayStation 4, så ta kontakt med oss.
Nå. NHL 14 er rett rundt hjørnet. Hvordan er det, Håkon?
Ja, vet du hva, Rolf? Jeg har spilt demoen, og jeg synes det er gøy. Jeg synes det er ordentlig moro. Selv om jeg er skuffet over at det ikke kommer en egen versjon til PlayStation 4.
Men den har du jo ikke fått bestilt heller, så det er kanskje ikke greit.
Det er selvfølgelig et godt poeng. Men det går an å leve i håpet. Vi er jo fortsatt menneskelige. Det som i hvert fall er altså de har fikset jo litt på systemet med, på NHL 14. Jeg synes det fortsatt, altså det er jo fortsatt i det samme sporet. Men det er det samme som Call of Duty og FIFA og alle spillene gjør, at de bygger videre på det som fungerte og beholder det som var veldig bra, og så prøver de å finne en løsning på det som ikke var så bra. Og jeg synes det er, kanskje det er litt vanskeligere. Nå vet jeg ikke hvilken innstilling på vanskelighetsgrad det er på demo, men jeg følte jeg fikk litt mer motstand av å spille mot maskinen. Det er bedre, jeg synes de spiller, altså det andre laget spiller rett og slett bedre.
Er det mer dynamisk?
Det er mer dynamisk. Det er
bedre lagforhold, bedre trener.
Jeg vet ikke så mye om trenerne akkurat.
Bedre kjemi mellom de som spiller.
det kan hende, Rolf. Nei, men det er også, det virker som om det er, du får litt mer motstand. Altså, de motspillerne kan sette inn en mål rett før slutt, bare sånn for å plage deg.
Fordi de har lyst til det.
Ja, Og det, det virker som de, de er åpne for at folk tåler litt mer motgang enn en, en det man hadde i fjor.
Nå er det på en måte for å erte dere litt, for å liksom få dere til å trene litt til det her kommer, fordi dere vet at det her kommer til å bli tøft, så er det rett og slett for å få dere til å spille NHL 13 mer?
Det vet jeg ikke, det håper jeg jo da. Det som er gøy der er at man har jo, de har endret litt på fintesystemet, så der er det jo noe nytt å lære seg, og noen finter som er glemt, og noen nye som må læres, og sånn da, så det er spennende. Og så tror jeg de har ordnet litt på Hockey Ultimate Team-moden, og hvis jeg kan få det som jeg vil, og som noen av våre lyttere sikkert også kjenner igjen, så synes jeg det var ganske dårlig balansert der som i fjor. Akkurat i demon så må du vinne en konkurranse, eller altså, hvis du vinner en turnering på demon, så får du en, ja, da får du noen gratis greier i fullversjonen når du har kjøpt det, får noe ekstra. Men i demoversjonen så får du jo bare utdelt et lag, og du får jo en jævla drittkeeper, og det er bare et helvete.
Men hvor lenge er det til dette her kommer ut?
Nei, det er jo ikke, det er ikke stort mer enn 14 dager.
14. september.
Ja. Ja. Så, du er bare, så du bare griper tak i kølla og står klar?
Ja, det tror jeg nok.
Nei, søren, det var mitt regime over. Det var min dag som leder, som kaptein på hardcore-skuta.
Ja, nå er din make-a-wish-dag ferdig.
Så da er det hjemme.
Tenk deg alle de som har samlet en penger for at du skulle få sitte bak den mikrofonen og det spakene en dag, Rolf.
Hvordan synes dere det har gått?
Jo da, det har jo gått over all forventning, vil jeg si, i og med at du aldri har prøvd til den ekstenten.
Nei, det er sant. Det er sant.
Så ja, vi kan jo wrap up show med å si at du har hørt på Hardcore Spill Podcast og radioprogram her på Studentradioen i Bergen. Du kan jo alltid sjekke oss ut på hardcore.srib.no. Vi har gjort en del endringer på websiden, og ja, selvfølgelig så er jo webavspilling og iTunes-linkene og RSS og alt sånn akkurat som før. Så det er bare til å sjekke oss ut der, ikke minst søk på Hardcore på iTunes, så finner du alle episodene våre og mye, mye mer. Og selvfølgelig så er det jo bare til å følge oss på Twitter, hardcore_srib, og på Facebook så bare søker du etter hardcore, så finner du oss da etter hvert. Mitt navn er Tormod Husbø.
Mitt navn er Tormod Seiner Hansen, og jeg hadde satt pris på om noen hadde kommet med et mobilspilltips på Twitter til oss.
Som jeg kan da teste ut.
Ja.
Men jeg har vel i kveld vært deres leder, eller i dag, vært deres leder, den mektige, fantastiske, the wonderful